Domnule Sturza, cum ar trebui să fie administrat dosarul relațiilor Moldovei cu Federația Rusă, mai ales după ce au fost impuse aceste interdicții la importul producției agricole moldovenești? Într-un interviu cu Europa Liberă, șefa diplomației Natalia German a sugerat că chiar dacă există un gest neprietenesc din partea Moscovei, Chișinăul ar avea datoria să promoveze dialogul în orice condiții. Dumneavoastră ce credeți?
Evoluția din ultimul an și chiar din ultimele luni au plasat Rusia cu tot o altă dimensiune. Să nu avem iluzii și să nu batem mătăni la Moscova în încercarea de a îmblânzi pe ruși, pentru că Rusia nu mai aceea, conducerea politică a Rusiei nu mai este aceea, mai mult ca atâta.
Și ursul nu poate fi îmblânzit? Dacă ne referim la cel de la Kremlin?
Nu, cel puțin nu moldovenii. Nu cred că astăzi este o personalitate publică sau politică în Republica Moldova care ar putea să-i strânească un element de simpatie lui Putin personal, pentru că el a luat decizia de autoizolare a Rusiei și economic și politică, și deci este un război geostrategic în care Moldova nu mai contează. Mai mult ca atâta, vreau să vă spun că la nivel de experți și chiar funcționari înalți din Rusia este toată simpatia și deschiderea față de Moldova, dar ei întotdeauna arată cu degetul la cer și spun că acolo e problema, acolo nu e soluționabilă. După anunțul noilor sancțiuni foarte dure față de Federația Rusă, mai apare o problemă care trebuie să o luăm în considerație și încă un argument de ce ar trebui să ne gândim la alte piețe de desfacere. Eu consider că Rusia în 10, maximum 20 de luni va intra în capacitatea de plată. Pur și simplu nu va mai putea plăti.
Chiar am citit un titlu, Economia Federației Rusie paralizată în urma sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii.
Nu, bineînțeles, nu este paralizată, însă va fi redimensionată, inclusiv pe capacitatea de plată. Sunt unele calcule că Rusia poate să piardă până la $1 trilion din aceste sancțiuni, deci este o intervenție extrem de dură a Occidentului și atunci suntem pasibili acelui risc care l-am avut în 98, când s-a început criza, care nu a fost niciun embargo. Pur și simplu într-o zi s-au oprit toate plățile și în Federația Rusă s-au oprit plățile la aproximativ 150 de milioane de dolari.
Dar acum, pentru actuala situație, cum se poate de interveni, dacă mă refer la pașii pe care trebuie să-i întreprindă guvernul în primul rând?
Aș spune ceea ce nu trebuie de făcut. Nu trebuie bătute mătăni la porțile Bruxellesului și capitalelor europene. Nimeni nu va impune să cumpere fructele și legumele moldovenești. Un lucru simbolic care trebuia și l-a făcut Uniunea Europeană a mărit cotele pentru fructele moldovenești, dar să fim sinceri, noi înși cotele actuale nu le putem
acoperi.
Vor fi, cred că, suporturi financiare pentru bugetul Republicii Moldova, destul de modeste și poate în timp. Și, în egală măsură, nu trebuie să batem mătănile la Moscova, din considerentele care vă le-am spus mai sus, că Moscova nu mai este astăzi receptivă la niciun fel de mesaj, decât unul de război, unul de confruntare. Ceea ce trebuie făcut pe plan intern.
Moldova știa că Rusia o să pună aceste restricții pentru fructe și legume. Imediat după parafarea acordului de asociere, autoritățile ruse spuneau că presiunea asupra Moldovei se vor face. Ce a întreprins în acest răstimp Moldova?
O întrebare foarte pertinentă. Valentina, eu am încercat și eu să văd dacă s-au analizat riscurile la care este supusă Republica Moldova în acest domeniu și marea mea surprindere că această analiză de risc nu s-a făcut și nu s-a întreprins nimic, inclusiv în încercarea de a proteja și tehnic și financiar producătorii. Abia atunci când a explodat, parcă a venit o surpriză, s-au făcut aceste huraluri cu agricultorii care semănau mai mult a prohodori decât a discuții. Dar nu-i timpul pierdut. Republica Moldova are resurse pentru a compensa aceste pierderi și a aplana cât de cât această tensiune care este absolut firească.
Deci panica nu va crește în rândul producătorilor.
Dacă vor fi întreprinse câteva măsuri foarte simple.
Care concret?
Deci, în primul rând, Republica Moldova are capacități astăzi de a prelucra toate legumele și fructele, prelucra industrial. Mă refer în primul rând la miere, la prune, la alte materii prime.
Deci să se facă conserve, compoturi, sucuri.
Care se fac semifabricate, care au o cerere pe piața internațională. Nu neapărat produsul final, conservele, care iarăși este o problemă, dar semifabricate, sucuri concentrate, paste și așa mai departe. Deci fabricile de conserve care sunt în Republica Moldova astăzi pot să absorbă producția aceasta sau majoritatea în condițiile când va fi bunăvoința acestor fabrici, poate pune momente impunerea lor impunerea și celor care produc zahăr ca să fie mai deschiși, să nu umble cu declarații prin presă, nu este un element de piață, dar totuși s-ar putea de făcut ca să nu se piardă. Bineînțeles că randamentele nu vor fi cele care sunt pentru fructele și legumele în stare proaspăt. Al doilea element foarte important este suportul celor care au de suferit, atât prelucrătorii cât și producătorii de materie primă. Și aici o parte din aceste șocuri financiare ar putea să le absorbe băncile din Republica Moldova prin restructurarea datoriilor, prin absorpția din fondurile de risc ale băncilor, până la urmă este o afacere și e un riscat. Și al doilea lucru care ar putea să fie suportul bugetar, direct sau indirect, inclusiv prin emiterea unor bonduri de către Ministerul Finanțelor, în calitate de garanție sau în calitate de plată, pentru un termen de 5-10 ani cu o dobândă anuală. Aceasta ar duce, mă rog, la creșterea deficitului bugetar, dar câteva zecimi de procent, nu atât de tot.
Luați în calcul că e și electorala în față.
Electorala e importantă, bineînțeles, dar e importantă ca noi să ne dăm seama că dacă nu susținem acești producători de bună credință, care au investit mult, muncă și așa mai departe, noi avem o problemă de etică a statului și, în al doilea rând, noi avem o problemă socială la sat, pentru că acestea nu e doar venitul unui producător, sunt familii și o problemă mai largă. Deci sunt niște lucruri tehnice care, apropo, le-am făcut folosind noi în 98, în condiții cu mult mai grele și care au absorbit aceste șocuri pentru Republica Moldova, dar eu estimez pierderile totale nu la 150 de milioane, poate la 60-70 de milioane de dolari, sunt comestibile, s-ar spune așa, sau se poate de digerat. Mai este o formulă care, dacă ar fi voința politică și conștientizarea forțelor majorilor respectiv, ar fi subvențiile directe de la buget prin redistribuirea cheltuielilor. Poate oprim niște cheltuieli de care Republica Moldova nu are nevoie azi. Spre exemplu, 112, câteva sute de milioane pentru ca noi să avem luxul de a nu forma în caz de urgență 01, 02, 03, dar 112. 200 de milioane în buget până la sfârșitul anului.
Vedeți că guvernul și-a asumat responsabilitate politică în fața Parlamentului. Și 112 face parte din aceste 11 proiecte
Valentina,
de legi.
Eu șmecherii, pentru că cineva, așa cum face Big Brother prin toată Republica cu camerele astea de luat vedere, este un instrument foarte simpatic de a toca niște bani, parcă nu se cunoaște că și țările europene zeci de ani au trecut la acest nou sistem, pentru că este o investiție mare în infrastructură, oamenii vor cumpăra computeri, softuri, vor pregăti cadrele ca să avem acest lux de a forma 112. Deci, vă dau un singur exemplu. Se poate de rest distribui în regim de urgență bani cu mult mai mult decât de fapt are nevoie astăzi de a absorbe acest șoc. Este important să schimbăm starea psihologică a populației și inclusiv și a acestor fermieri că vine ceva în suportul lor. Pentru că eu am fost la țară în weekendul trecut și am văzut disperarea oamenilor care stau în mijlocul livezilor cu fructe.
Domnule Sturza, acești oameni pot fi înțeleși pentru că ei au investit tot ce au avut.
Corect.
Și acum când au ajuns să strângă roada, s-au pomenit în situația că nu există piață de desfacere.
Corect. Și
ei ce fac?
Nu știu de ce s-a întâmplat așa că majoritatea din ei stau și așteaptă că o să vină busicul și o să ia pierțele cele din livadă. Asta e altă problemă.
Păi, dar mulți își amintesc de timpurile când vine tirul pe plantația de vie sau în livadă și ia recolta.
Adevărul că nu așa se face afacerile. În primul rând vreau să vă spun că noi avem un potențial enorm la legume și fructe datorită condițiilor climatice zonei noastre. Noi avem un șir de produse care sunt unicale ca gust, ca substanțe de merele, roșiile și altele. Oamenii s-au învățat să le crească. Acum, mai puțină demagogie și mai mulți pași concreți în păstrare, ambalaj și marketarea lor pe piețele externe. Lucru care eu sunt absolut optimist. Cred că în 3-4 ani Moldova va deveni unul dintre furnizorii principali de fructe și legume de calitate pentru Europa. Se va întâmpla. Așa cum s-au început să gândească altfel cei de la vinificație, așa se vor gândi și oamenii.
Deci embargoul rusesc pentru vinurile moldovenești a fost o lecție bună.
A fost o lecție bună și în genere noi trebuie să ne lăsăm de iluzia asta că avem o piață imensă. Mai există, bineînțeles, alte țări din zona CSI, cum este Belarus, Kazahstan care sunt favorabile pentru noi, dar noi trebuie să ne pregătim acum pentru anii următori. Avem această oportunitate de a lucra pe o piață matură, competitivă, dar cu mult mai bună.
Apropo, Belarusul și Kazahstanul va continua să importe producția din Republica Moldova?
Bineînțeles, și măcar din considerente că ei nu vor să urmeze politica Federației Ruse.
Domnule Sturza, ceva mai devreme ați vorbit și despre relația dintre bancă și producător. Chiar recent, premierul a adunat reprezentanții băncilor și reprezentanții producătorilor la o discuție în jurul unei mese rotunde. Reacția din partea reprezentanților băncilor a fost una că nu prea au posibilități să reeșaloneze creditele care au fost oferite producătorilor.
Păi că n-au bani, pentru că banii sunt în altă parte.
Unde sunt?
Știți care e schema cu care funcționează băncile în Republica Moldova? Pe de parte, ei au o lichiditate excesivă, pentru că cetățenii, agenții economici duc banii la bancă. Pe de altă parte, această lichiditate chiar aparent excesivă se duce cu tot în altă parte decât în economia reală. Lucrurile sunt mult mai simple atunci când îndrepți această masă monetară masivă către persoanele afiliate. Și eu îmi dădeam întrebarea, de ce atâta luptă pentru sistemul bancar în Republica Moldova? Doar randamentele pentru acționari sunt foarte mici și deci creșterea capitalului băncilor nu e atât de impresionantă ca să pui să spui că ai o randament mai mare decât în alte industrii. Răspunsul este foarte simplu. Până la urmă, pe acționarii legali sau nelegali a băncilor din Republica Moldova nu interesează propriu-zis cât costă banca, clădirea, activele și așa mai departe. Ei interesează această masă monetară sau banii care sunt în bancă și cu care ei operează ca cu banii lor. Din ei își cumpără avioane, din ei își cumpără alte bănci, din ei scot banii în offshore, din ei își cumpără case în Elveția și așa mai departe. Dacă o să luăm la puricat sistemul bancar asta și o să vedem de fapt unde s-au direcționat banii, o să găsim cu parte mare a masei acestea de bani a tuturor, inclusiv și a dumneavoastră și a mei care se depuși în bănci, s-au sifonat către anumite persoane care dețin controlul asupra băncilor respective. Și de aici e marea luptă care se dă astăzi pentru bănci.
Este adevărat că fostul deputat AMN Veaceslav Platon poate schimba cursul în sistemul bancar fie spre bine, fie spre rău?
Bineînțeles că nu, dacă ar fi o țară normală, pentru că băncile în mod normal și în Republica Moldova sunt foarte bine reglementate prin legislație și există un instrument separat de monitorizare și de reglementare care se numește Banca Națională. Și atunci chiar dacă tu ai 54% din tot sistemul bancar sau activele băncilor, nimerești sub niște incidențe ale legii. Adevărul că în Moldova nu funcționează legea, nu se implementează și regulatorul este foarte și foarte slab.
Dumneavoastră ați făcut o remarcă, dacă ar fi o țară normală, ați lăsat să se înțeleagă că totuși lucrurile în Moldova nu sunt ca într-un stat unde buchea și spiritul legii funcționează. În cazul ăsta, vă readresez întrebarea, el poate prăbuși sistemul bancar dacă dorește acest Veaceslav Platon?
Nu numai el. Ceea ce e periculos nu e Veaceslav Platon, este acest război care s-a declanșat în toamna anului trecut între două grupări care se luptă pentru sistemul bancar din considerentele care le-am spus eu, accesul la zeci de miliarde de bani care sunt în băncile respective.
Aceste două grupări fiind care?
O las la discreția ascultătorilor să analizeze mai în detaliu acest lucru. Până la urmă și intervenția mea în public și anul trecut și anul acesta, discuțiile private cu conducătorii țării, cu acești două protagoniști, a fost anume asta, băieți, fiți atenți, o să ducem la prăbușirea sistemului financiar. Ei, are repercusiuni foarte mari și în sistemul politic. Ultimul scandal din Parlament este o derivată acestui război între aceste două.
Dumneavoastră, ce ați înțeles din acest scandal din legislativ, dacă ne referim la cazul președintelui Comisiei Parlamentare pentru Buget și Finanțe, Veaceslav Ioniță?
Am înțeles că toți, fără de excepție, spun doar o parte mică de adevăr și că toți sunt complici.
Toți cine? 101 deputați?
Nu deputați. Cei care sunt astăzi pe televizor și reprezentanții partidelor politice și cei care plâng la televizor, toți au o parte din vina care s-a întâmplat.
Pentru... Dar care e adevărul adevărat despre aia? Domnule Sturza, vă rog și vă insist să spuneți. E o dispută care afectează statul.
Afectează statul pentru că pe ultima sută de metri fiecare își reglează niște conturi, inclusiv politice. Cred că aici, în primul rând, este o dispută în interiorul Partidului Liberal-Democrat, care este cu mult grijă asistată și gestionată și de către alte partide din alianță.
Altele mai sunt
într-o,
două,
într-o formă,
PD-ul și PLR-ul.
Într-o formă de a le face bine, în ghilimele. Deci o dispută, cine va repartiza banii, cine va soluționa problemele bugetului și așa mai departe, care este regretabilă, pentru că nu avem nevoie ca într-un partid mare de dreapta astăzi să avem așa o luptă. Pe de altă parte, este o parte, o extensie a acestui război între grupele de interese, pentru că toate aceste legi sunt foarte sensibile în reglementarea sistemului juridic și sistemului de monitorizare și reglementare a pieței financiare. Aparent inofensive și parcă benefice, numai că oponenții acestor legi spun că prin aceste legi se dau instrumente și posibilități adiționale oponenților să le distrugă afacerile, să controleze și așa mai departe. Deci, atunci când avem lucruri sensibile, ar trebui să avem o maximă transparență, inclusiv un control riguros asupra impactului corupțional, banul public și așa mai departe. Instrumente și mecanisme care sunt în Republica Moldova, apropo. Lucrurile astea s-au făcut în grabă, s-au băgat și unele lucruri care, în genere, strămesc mult însemne de întrebare. Situația e cu mult mai grea, mai complicată decât nu ne pare la prima vedere, cu niște legi și cu niște dispute între deputați. Aici iese la iveală tot sistemul care s-a creat anii aceștia de obscuritate, de lipsă de transparență, de conflicte de interese, de corupție directă și indirectă, și care nu au nimic în principiu cu interesul public.